Velkommen til denne seksjonen om klima og miljø, som handler om by og land, hand I hand eller mann mot mann. Mitt navn Erik Martinussen, jeg bakgrunnsjournalist og forfatter. I dag jobber jeg som kommunikasjonsrådgiver I Greenpeace I Norge. Vi har veldig flinke folk med oss her I dag som skal belyse dette spørsmålet. Og det handler jo litt om den her litt polariserte debatten da, om det folk som kjører Tesla I byen som redder miljøet, eller det folk på bygda som har lam og lager maten til oss på en miljøvennlig og økologisk måte? Eller det ingen av de? Så dette skal vi da belyse fra litt ulike hold. Først ut her I dag forskeren Hanne Kvamsås, som har doktorgradsstipendiat på Geografisk institutt ved Universitetet I Bergen. Hun gir oss en myk inngang til temaet. Hun har forsket spesielt mye på klimatilpassning og kommunikasjon I kommunene, altså hvordan budskapet om klimaproblemet kan bli håndterbart for folk som jobber I kommunene og I planprosessene der. Og det jo til syvende og sist der vi bor, klimaendringen faktisk vil ramme. Så ta godt imot Hanna Kvamsås, som først inn. Og så blir det 15 minutter på hver av innlenderne, så det blir en liten debatt til slutt. Vær så god, Hanna.
Ja, hei. Hanna Kvamsås heter jeg, og ja, jeg stipendiat på Universitetet I Bergen. Jeg jobber også på Uni Research Rokkan senteret, så det der jeg holder til vanlig. Jeg skal snakke om hvordan vi jobber med og forsker på klimatilpassning I kommunene på Vestlandet. Og jeg skal ta utgangspunkt I en workshop eller et hackathon som vi hadde I januar I år. Uni Research har I flere år hatt samarbeidsprosjekt med kommuner på Vestlandet. Utgangspunktet her egentlig fra naturvitenskapen og at de klimamodellene vi har for å framskrive og på en måte spå klimaendringer, de data for grove. Og det som de på Uni Research Klima har veldig lyst til å gjøre og jobbe med å gjøre, det å nedskalere klimadata sånn at det her skal bli lokalt brukbare på helt lokalt nivå I planleggingen. Det her prosjekt som har pågått en stund, og som man gjerne vet når man jobber med prosjekt, så oppstår det veldig mange utfordringer etter hvert. Og en av de her utfordringene som har vært veldig viktig I det her prosjektet, at for det første så det veldig vanskelig å jobbe med de her klimamodellene. Det kan jeg veldig lite om, så det skal ikke jeg snakke så veldig mye om. Men det andre på en måte, når du har klimadata, du har informasjon om været, du sier for eksempel at det skal regne 15% mer de neste 100 årene. Hva betyr det egentlig? Og hva betyr det for en kommuneplanlegger som får de her tallene og de her modellene lagt ned på skrivebordet sitt og bare sånn, vær så god, planlegg utifra det her. Det som veldig viktig at alle aktørene I den her prosessen rundt å planlegge hvordan vi skal bo, hvordan vi skal leve, både I byene og på landsbygda I Norge, de har ulike interesser, de har ulike behov, og de veldig ulike forventninger, både til de dataene som blir lagd, og hvordan vi kan bruke det. Det som vi gjorde var å lage et hackathon, som kanskje mange har hørt om. Det I grunn et begrep som kommer ifra programvareutvikling og der man samler mennesker over gjerne en intensiv tidsperiode og skal løse et eller annet problem. Veldig ofte så skal det munne ut I en app eller et eller annet sånn programvare, men det blir stadig mer brukt også for å løse andre typer problem som for eksempel de utfordringene vi har med hvordan vi skal planlegge samfunnet vårt. Vi hadde et mål om å ha sånn cirka 50 folk. Vi hadde problemer med rekrutteringen I begynnelsen. Det var vanskelig å få med kommunene I begynnelsen. Men så plutselig så skjedde det et eller annet, så det begynte å rulle. Og plutselig så hadde vi lang venteliste og måtte utvide arrangementet vårt. Så vi fikk samlet over 70 deltakere, som vi delte inn I 12 grupper med rundt 60 hver. Og der Hver av dem fikk en oppgave som var definert på forhånd. Og det her litt sånn en del av det her hackathon-formatet, at veldig ofte så det tuftet på en konkurranse, at de som har den beste appen vinner, og de som, ja, det veldig masse fokus på nettverksbygging, og hva de som er deltakere får ut av det. Og det var egentlig det viktigste for oss også, at deltakerne skulle komme, få lov til å snakke. Vi skulle ikke komme der og være forskere som skulle belære noen. Vi var veldig interessert i å høre hva erfaringer hadde de i kommunene, hva var problemer deres, hva var løsningene deres. Så vi startet veldig kjapt med noen få innledninger på under en time, og så sendte vi egentlig bare folk rett ut i gruppearbeid, og da fikk de frihet til å bare løse denne oppgaven. Grupper der var tverrfaglig sammensatt, så det var veldig viktig å få med aktører fra de ulike forvaltningsnivåene. Så i de grupperne så hadde vi representert kommuner, fylkeskommune, fylkesmann, og så hadde vi en del andre aktører som kom inn som NVE, og vi hadde Trygg Forsikring, og det var en del sånne, det var noen få sivilsamfunnsorganisasjoner også, men de måtte vi dessverre takke nei til, for vi hadde hovedfokus på planleggerne i kommunen. Hver av gruppene hadde også en sånn uformell gruppefasilitator, som da var oss som jobbet i prosjektene. Så det var mange forskere som var uformelle gruppefasilitatorer, også fra Hordaland fylkeskommune, som var vertskapet for hele arrangementet. Det som er viktig på et sånt her hackathon, det er å gi folk tilgang på ressurser som de trenger for å løse den oppgaven som er der. Vi hadde tilgang på internett, vi hadde tilgang på en del materiell, men den aller viktigste ressursen for oss på det her arrangementet, det var de folkene som kom, og den erfaringen som de hadde med seg ifra kommunene. Så de hadde fått denne oppgaven på forhånd, og hadde hatt mulighet til å forberede seg. Og oppgaven som gruppene fikk, det var å velge ut og ta utgangspunkt i en beslutningsprosess i en kommune, og så skulle de identifisere og finne alle problem, flaskehalser, kunnskapshull, kompetansegap, alt som var problematisk rundt denne beslutningsprosessen for å få til klimatilpassning. Og så skulle de finne og skrive ned og lage en presentasjon på hva løsninger de hadde på det her, og hva som skal til for å gjennomføre det. Og vi hadde veldig mange lange diskusjoner før vi landet på denne oppgaven, og man kunne for eksempel tenkt at det å ha et mer avgrenset case å jobbe med hadde vært bedre, og det fikk vi en del tilbakemelding på, at deltakerne kunne ønske seg, eller kanskje ønske seg til neste gang. Men det som var veldig viktig for oss, det var å få høre de erfaringene som folk ute i kommunene sitter på. Og vi hadde deltakere fra Nordland, Troms, Finnmark, og til og med Longyearbyen. Vi hadde mange av kommuner fra fylkene på Vestlandet, Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland. Vi hadde litt mindre representasjon fra Østlandet, men vi hadde Buskerud og Vestfold. Og så hadde vi Trøndelag med oss. Så det var en ganske sånn god spredning geografisk på hvem som var med. Og det gruppene brukte veldig masse tid på, og det sa de etterpå at det var vanskelig å komme i gang med oppgaven. For det som man brukte tid på, det var å etablere hvem er i gruppen, hvor kommer vi fra, hvilken posisjon har vi, hvilken erfaring har vi. Så bare denne prosessen med å finne ut hvem er det som er aktørene i de her prosessene, det er vanskelig, og det er viktig at de aktørene får snakke sammen. Så hadde vi ulike løsninger som kom fram, og vi driver og analyserer det her kvalitative datamaterialet som vi fikk inn, så jeg kan bare ta kjapt noen forslag som kom fra noen av gruppene. En hovedkonklusjon fra en gruppe, det var at klimatilpassning, det må inn i alle deler av kommunens virksomhet. De la vekt på at utfordringen det er det at lovverk og veiledere er veldig fragmentert. De ønsker seg tydelige retningslinjer i klimaarbeidet. De pekte på hvordan plansak i kommunen, det blir ikke sett i sammenheng, de ulike planene. Og de pekte på hvordan klimatilpassning ikke alltid er forankret politisk. Så løsningene de kom opp med, det var at vi trenger flere sektorspesifikke arenaer som planforum og plannettverk, og vi trenger å involvere politikerne i prosessen, og vi må vise fram økonomien med å ikke drive klimatilpasning. En annen gruppe, de hadde som hovedkonklusjon at nettverksarbeid er nøkkelen. De pekte også på at det her med politisk forankring er en utfordring. De pekte også på at det er manglende samhandling internt og eksternt i kommunen, og at vi mangler kapasitet og kompetanse, kanskje spesielt i mange små kommuner. Og så ja, det her med at det er et stort gap mellom forskning og praksis. Det de pekte på som løsninger, det var å sette sammen bredt sammensatte samarbeidsgruppe, det å drive politikeropplæring, skal vi se. Og så hadde de eksempel ifra Trøndelag, Trondheim, der Trondheim kommune fungerer litt som en sånn mentor og legger til rette og hjelper til i klimatilpasningsarbeidet i de mindre kommunene rundt i Trøndelag, i godt samarbeid med fylkesmann og fylkeskommune. Ja, så det som vi fikk gjort i denne workshopen, det var å utforske det potensialet i å samle forskningsmiljø og forvaltning, og prøve å finne felles språk og prøve å finne felles samarbeidspunkt. Vi fikk utforske hvordan de ulike forvaltningsnivåene, både hvor godt de kjenner hverandre og hvor kanskje lite godt de kjenner hverandre. Vi fikk utrolig engasjerte deltakere ut av det her, og vi sitter på, som sagt, på en god del kvalitative data som vi skal analysere og skrive mer om. Og et av hovedpoengene var det her med at kommunene og fylkeskommunene og de aktørene i forvaltningen, de skulle få et utvidet nettverk. Så vi sitter på et utvidet nettverk til å jobbe videre med det her. Vi har søkt om penger til å, for sånn er det jo i forskningsverden, at vi må søke nye prosjekter og nye penger hele tiden. Vi har søkt om to forskjellige prosjekter der vi håper å kunne videreføre det her klimatonformatet eller hackathonformatet, kanskje i 3 år til, hvis vi får penger til å drive det videre. Og da håper jeg at hvis det sitter noen i salen her som er interessert enten i å høre mer, eller kanskje til og med være med neste gang, da blir det andre type oppgave, andre type tema, men da er det bare å ta kontakt. Og det vi håper og tror, det er jo at det her kanskje kan være med på å institusjonalisere og skape rom for den her nye typen av samarbeid som går veldig på tvers av både fagdisciplin og forvaltningsnivå. Så ja, er det noen spørsmål? Jeg vet ikke om vi tar det etterpå. Det er i hvert fall e-postadressen min. Ta veldig gjerne kontakt hvis det her høres interessant ut å bli med på videre.
Tusen takk. Du blir jo med oss i diskusjonen etterpå også. Da har vi med oss Anja Bakken-Ris her, som er leder i Framtiden og Hender. Har også vært leder i studentene og internasjonale hjelpefond, og jobbet med internasjonalt sånt, og vært byrådssekretær for Land Marie Nguyen Berg i Oslo. Så tusen takk for at du kunne komme. Vær så god.
Tusen takk for det, og tusen takk for at jeg fikk komme. Det ble litt sånn heseblesende, for jeg var nettopp og holdt en liten innledning der inne, og så måtte jeg springe inn hit. Men det er veldig hyggelig at jeg får lov til å være begge steder. Jeg lurer på, er det mulig å ta vekk? Eller den, ja, den kan godt stå der for min del. Jeg skal bare snakke for dere. Jeg tenkte at jeg skulle begynne med å dele en liten historie med dere. For nå så jobber vi i Framtiden våre hender med en ny 2-årsstrategi. Og i går så møtte jeg tilfeldigvis en som heter Ingvild, som jobber i Miljøstiftelsen Zero, og så begynte vi å snakke om det her arbeidet med 2-årsstrategien. Og så spurte jeg henne hva hun synes var det viktigste vi i Framtiden våre hender burde jobbe med. Og da kom hun med en liten anekdote om da hennes mor, som egentlig bor i Kviteseid, var på besøk hos henne i Oslo. Og da hadde mora klagd sånn over at butikkene I Oslo hadde så utrolig dårlig utvalg av økologisk mat. For på butikken I Kviteseid så hadde de masse økologisk mat. Og det synes jo hun Ingvild var litt festlig. For som hun sa til meg, den eneste grunnen til at det var så mye økologisk mat på butikken I Kviteseid, fordi at det var et veldig aktivt lokallag I fremtiden våre hender der, som hadde vært pådrivere for å få på plass så mye økologisk utvalg. Og for meg så det mye av det her det handler om. Altså klima- og miljøpolitikken, det handler om å endre systemer. Fra hjemme, fra små eller I små og mellomstore og store bedrifter I næringsliv, til bydeler, til tettsteder, til kommuner, til fylker, til hele landet vårt. Og selv om det bra og det viktig at hver og en av oss jobber for å kjøpe litt mer økologisk mat og gjøre noen endringer, ta litt mer miljøvennlig valg I våres hverdag, så det også viktig med de systemendringene, som for eksempel at vi påvirker butikkene til å endre sitt utvalg til å bli mer miljøvennlig, sånn at mange av oss kan ta de gode miljøvennlige valgene. For klimakampen, den kan ikke løses med ett og stort og flott klimatiltak, en månelanding om du vil. Den løses kun med de 100.000 små og store ulike tiltakene, som til sammen kommer til å utgjøre de nødvendige samfunnsendringene, de systemendringene som vi trenger for å komme oss til lavutslippssamfunnet. Så hvordan kan vi endre på alle de her store og små systemene? Jeg mener at vi trenger idédugnader med fagbevegelse, med næringer, sivilsamfunn, med borettslag, med akademia. Alle som en må inviteres med til å skape de løsningene som trengs og som passer for hver deres unike område. Om det gjelder boligen, om det gjelder arbeidsplassen, om det gjelder byen. For hver eneste unike kontekst som vi snakker om. Og rent teknisk, og det viktig å ha med seg, rent teknisk så finnes alle de løsningene som vi trenger for å komme oss til lavutslippssamfunnet. Men løsningene må tilpasses bruksområdet eller der de skal brukes. Og jeg tror at det bare med den riktige typen involvering at de riktige løsningene vil tas I bruk. Og det derfor jeg tror at idédugnader viktig. Og jeg tror de viktige at involveringsprosesser viktig fordi det bidrar til forankring, til eierskap. Folk må få ta del I utviklingen av samfunnet sitt. De må ikke plasseres på sidelinja. For jeg tror det nettopp det vi ser reaksjoner på I USA, I Europa, og kanskje til og med I distriktene I Norge. Og der tenker jeg at de politiske beslutningstagerne har en veldig viktig rolle. I hele Norge. De må gi befolkningen en mulighet, men også en grunn til å delta I å utvikle samfunnet sitt. Og det gjelder også I klima- og miljøpolitikken. Og det det nasjonale, og det det regionale politikere som har ansvar for. Ikke, som man kan få inntrykk av, politikerne som utformer Oslo sin klima- og miljøpolitikk. Og Oslo så vidt meg bekjent. Den eneste byen I verden som har fattet vedtak og planer som I tråd med Parisavtalen og mål om å begrense klimaskadelig oppvarming til under 1,5 grad. Derfor Oslo et viktig og et godt og et spennende eksempel. Og det de har gjort I Oslo nettopp å invitere til en sånn type idédugnad. Over 40 virksomheter fra Oslo kommune, næringsliv og statlige virksomheter har vært involvert I samspill, I dialog med kommunen når de skulle utvikle sin klima- og energistrategi. Og arbeidet har tatt mange år. Det har også involvert flere byråder og flere partier. Det også utrolig viktig for forankringen, forutsigbarheten og langsiktigheten I klima- og miljøarbeidet. Og så det pussig å se hur utroligt mycket pepper Oslo politikerna får för den politiken som de genomför, som de är valt in på och som nettop är tillpassad Oslo sin kontext. Och jag tänker att det säger något om att den nationella klimat- och miljöpolitiken inte gör nok ut av sig. Att i en årrekke så har inte den varit ambitiös nok. I motsättning till Oslo som har en ambition om att skapa debatt runt klimapolitiken sin. De önskar att sätta klimapolitiken på kartet, men hållningen till de föregående regeringen har varit lite mer sån, vi har en klimapolitik men hoppas ingen ser den. Inte lägg märke till mig. Det är liksom den diametralt motsatt hållning till vad man önskar få ut av klimat- och miljöpolitiken. Så tror jag, och det ska vara sagt, jag tror, jag hoppas att det kan ändra sig lite med vänstre in i regeringen och att de vill sätta lite högre ambitioner för klimat- och miljöpolitiken. Och som Erik var inne på, så jag har tidigare varit byrådssekretär för miljöbyråden i Oslo, så jag är ju inte helt opartisk här, det ska jag inte ta på mig. Men jag syns, alltså jag har nyttiga erfarenheter från det arbetet, och jag husker för exempel då vi införte akut eller vi införte dieselförbud för att det var akut hög och hälsoskadlig luftförorensning i Oslo. Då hade det gått ett år där vi hade snackat om, alltså man hade fått lov, man hade fått ett flertal i bystyret för att ta i bruk detta virkemedel. Alltså när det är akut hög luftförorensning med fare för hälsa till särskilt barn och unga med astma, folk med luftvägsproblem där det förr har varit så att de måste hålla sig inne, så var den nya politiken nu att nu är det bilarna som måste stå i ro, det är de som måste hålla sig hemma, inte människan. Och då hade vi snackat mycket om det, det hade varit mycket debatt runt det. Det var ju inte ett tilltag, det var ju inte ett populärt tilltag, det var ju inte något som egentligen politikerna själv hade så väldigt lyst att ta i bruk. Men då vi kom dit en kall januardag att luftförorensningen var så hög att vi så snött till att faktiskt införa ett dieselförbud, så gick det, kan jag ska säga, alltså det gick egentligen ganska grejt. Alltså folk likte ju inte tilltaget, de önskade inte, men de förstod det. De förstod att det var nödvändigt. Och det var också för att vi hade involverat befolkningen, vi hade snackat om det i så lång tid att folk skönte att ja, grejt, då måste vi göra det sån i någon dagar. Och dit hade vi alltså kommit i Oslo. Vi ska huska på att det faktiskt också är flertal för den politiken som föres i Oslo. Med en restriktiv politik på privatbilisme, med en opprioritering av cykel och kollektiv. Ett flertal av Oslos inbyggare önskar sig ett bilfritt centrum. Så har det varit i många år och så är det fortsatt. Men även om man i huvudträck är enig om målet, så betyder det inte att man är enig om midlan, om virkemidlan på vägen dit, eller att man är enig i genomföringen och i tempoet på genomföringen. Men då vill jag bara understreka, ändring är vanskelig. Det händer att vi glömmer det, men de allra flesta av oss liker egentligen ganska gott att ting är sånt som det alltid har varit. För hvis du går lite in i dig själv, hvis du känner ordentligt efter, hur glad är du själv i ditt liv i ändring? För min egen del så syns jag att vi i framtiden i våra händer, vi går igenom en lite sån, syns jag en lite kinkig ändringsprocess akkurat nu. Vi håller nämligen på att införa något som heter Microsoft Teams. Där vi i alla år har det varit sent varandra e-posta där du exakt du okay, du har något du vill säga, si, du skriver en e-post, du sänder till en eller flera personer, de svarar, du sänder lite som fram och tillbaka, kanske du arkiverar den, kanske du släpper den, som går nog dagen. Enkelt och grejt. Men nu ska vi vara i Teams. Vi ska ha löpande samtal i chatten eller i kanaler under Teams. Vi ska dela länke i SharePoint. Alltså, någon menar att det här är en effektivisering och att det vill bli bättre, men akkurat nu så känns det bara tungt och vanskligt ut. Och så är det ju lite med ändring. Alltså, Alle som har vært I et parforhold, der man må liksom drive og tilpasse seg litt til hverandre, vet litt om det. Endring vanskelig, men det mulig. Og man kommer gjerne styrka ut av det. Og sånn det også I klima- og miljøpolitikken. Det handler om endring. Men akkurat som at parforhold ulik, og løsningene for parforholdene ulik, så må også klima- og miljøløsningen være ulik for ulike steder. Selvfølgelig. Både for by og land, men også for ulike hjem, for arbeidsplasser, nabolag og så videre. Og her tenker jeg at de politiske partiene bør komme sterkere på banen. Det selvfølgelig enklere å kommunisere en løsning, framfor å si at vi skal ha 18 ulike spesielt tilpasset tiltak avhengig av hvor vi snakker om rundt omkring I hele landet. Men jeg tror at det poenget må komme tydeligere fram. Jeg skulle gjerne sett et distriktspolitisk klimamanifest, der man tok opp de her tingene fra de ulike partiene. For det må selvsagt være andre løsninger for distriktene enn for byene. Og så kan du si at noen ting mer allmenn. Det bør generelt sett lønne seg å leve, leve klimavennlig. Det bør koste å forurense. Det må lønne seg å spise den mest klimavennlige maten, og reparere og leie framfor å kjøpe nye ting. Da blir det ikke en motesak for en urban eller rik elite, men det blir noe som langt flere vil velge. Og det vi snakker om da I bunn og grunn et grønt skatteskifte. Men et sånt skatteskifte det fordrer også en sosial politikk I bunn. Et samfunn med høye forskjeller vil ikke gå med på at det koster mye å forurense når de rike bare kan kjøpe seg unna det. Det også allment at hele Norge blir rammet av klimaendringer, flom, ødelagte avlinger, orkan og så videre. Men hvordan det rammer vil være ulikt for ulike steder. Hva vil klimaendringen si for den enkelte for kommunen, for arbeidsplassene der? Den kunnskapen må ligge til grunn for idédugnadene som jeg mener at bør gjennomføres. Og til slutt så vil jeg bare si, før Parisavtalen så handlet det mye om utslippskutt og at mål skulle vedtas I internasjonale fora. For så å finne veien til verdens byer, til bygda og til grende. Men I 2015 så snudde Parisavtalen opp ned på klimaorden. For FNs klimaforhandlinger, de vedtok nå først og fremst et mål om å begrense temperaturen til 1,5 grad. Og da blir det opp til oss å finne de verktøyene som nødvendige for å nå det målet. Så Parisavtalen I bunn og grunn en massiv, men spennende og gøy invitasjon til å ta I bruk kreativitet og lekenhet, ispedd en god dose sunn fornuft og kompetanse, for å finne de løsningene som tar oss dit. Og det ikke bare et nasjonalt anliggende, det noe enhver ordfører eller kommunaldirektør bør ta fatt I. Takk for meg.
Tusen takk, Anja. Da ruller vi videre med Merete Furuberg. Hun leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og siden det 9. mars, dagen 8. mars, kan jeg nevne også at du landets første kvinnelige forstkandidat. Stemmer ikke det? Nei? Du står et eller annet sted?
Jeg kan forklare det at det landets første, men også verdens første kvinne som tok doktorgrad I skobrukets driftsteknikk. Det var jeg. Jeg leder I Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og skjønner jo nå da jeg har lest navnelista og de ulike har som posisjoner og forskjellig, så skal jo jeg nå antageligvis være bygderøsta. Jeg bor på Finnskogen I Hedmark, og har da noen innimellom som da sier at du nødt til å kjøre mye mer tog, Merete. Du forurenser så voldsomt. Skal jeg ta et eksempel? Når jeg skal besøke mitt eneste barnebarn I Trondheim, da må jeg kjøre først 10 mil, 100 kilometer, for å komme til nærmeste togstasjon. Ja, mener de som sier at jeg skal slutte å kjøre bil, at de ikke skal besøke barnebarnet mitt. Når familien kommer hjem til påske, så må de gjøre det samme. For å komme hjem fra Elverum, så må de kjøre bil. Så ble det i både introduksjon og I de papirer som vi har fått, klimapolitikk, by og land, hand I hand, eller mann mot mann, og så ble det skrivet under at det viser seg nå ved siste valg at folk I byer var mye mer opptatt av klima enn folk på landsbygda. Og så har jo jeg 30 år I forskning, da begynner du å lete hva slags metode brukte de der, og så var målet hvor mange som hadde stemt på MDG. Og da må jeg få lov til å si noe helt personlig. Jeg veldig opptatt av miljøspørsmål, og som fagforeningsleder for matprodusenter, veldig opptatt av klimaspørsmål. Og jeg skal ta noen eksempler med det, men det helt private. Det jo klart at en leser veldig mye. En leser partiprogrammer, en leser foredrag til ulike folk I de ulike partipolitiske, ja, ved valget da. Jeg kunne valgt MDG. Og så sto de mellom MDG og et annet parti. Og jeg valgte bort MDG for at MDG veldig dårlig på klima- og miljøpolitikk. Ja, det helt ifra hjertet, men det også ifra en hjerne. For før jeg da gikk over og begynte å forske på teknikk, så har jeg mastergrad I skogbiologi med alle valgfag ifra I gamle dager hette naturforvaltning. Og jeg har lett enormt I mitt liv I forhold til det å finne svaret miljø- og klimaløsninger. Og MDG springer oppå der. Det nesten som, og det gjelder ikke MDG-folk det, men det nesten som når jeg møter den direktøren I Oslo som kjører Tesla, han har råd til det, og så setter han seg på flyet og reiser på ferie til Thailand eller et eller annet. Mens jeg, forferdelig forurenseren, jeg da hjemme og passer på at mine grasfore lam ikke skal få noe soja inni maten sin. Og jeg da synderen I forhold til mange. Og så tror jeg, og jeg håper, og da blir det mer I brillen som fagforeningsleder I matproduksjonsorganisasjon, og vi har veldig mye internasjonalt samarbeid. Vi en del av La Via Campesina. Og thank you for the rain. Mange så den antageligvis. De problemstillinger for oss som matprodusenter, småbrukere, verden rundt, det det vi står overfor. Det så raske klimaendringer, og så voldsomt I forhold til at alt blir blautere, villere og vanskeligere, at vi roper så varsko. Så da jeg var I klima- og miljøkomiteen, på vegne til min fagforening som jeg leder, så ba jeg om at vi måtte sette sterkere mål. Men samtidig så mener jeg at vi skal ha produksjon til rødt kjøtt I Norge. Det kan jeg forklare faglig, men det tar en annen gang. Det kort tid. Med fagbakgrunn så kunne jeg brukt längre tid til kanskje å dissekert MDGs sitt partiprogram i forhold til manglende at det ikke bra nok i forhold til oss som kjemper for miljø og klima i bygden. Og det siste som kom ifra førre foredragsholder med at det må lage seg et distriktspolitisk klimamanifest, jeg jubler i forhold til å ta imot det før vi nødt til å gå sammen by og land hand i hand for å redde klima, for vi nødt til det. Läser et dikt ifra en hedemarking, Rolf Jakobsen, som jeg håper kan tenne lys hos det, og at det går hjem at det leser, og ikke bare tenker at hun dere, Merete, var jo helt tullete, hun som kunne si at miljø- og klimapolitikken til MDG var så dårlig at ikke hun stemte på dem. Så tenk litt på det. Tenn og lys, og bli med og forbedre politikken deres. Men jeg har det jo da ifra nedarvet 1000 års kunnskap, og leser da det den lille bonden som taperen i verden. Det den lille bonden, hvor han enn i verden bor, som de tok jorda fra, og som de brente garden til. Det han de har jaget inn til byene og fylt de digre blokkene med. Det den lille bonden som har mjølket kuen og plukket stein fra alle åkrene, hvor vi makelig nå kan så og høste. Det han som har tapt til nå, men som vi kanskje må spørre snart om veien, dit vi kom fra, der det gror. Det og da bruker jeg Vandana Shiva, forskerkollega Tomme ifra India, sine ord som sier at vi må tilbake til den lille bonden og finne den nedarvede kunnskapen for å løse klima- og miljøspørsmål. Hopper til en annen opplevelse. Forskerkonferanse i Saskatchewan, der endelige forskandidat indianere kunne være med og ha foredrag. Hvorfor klarte de å gjenreise skog i sitt område der de hadde ansvar i Saskatchewan, mens da det teknokratiske naturvitenskapelige ikke fikk det til? Indianerforskeren sa, «You must listen to Mother Earth». Og det med å da virkelig listen, og äta og smaka og ha allt i jorda, allt med oss, det har vi, vi som erber med jorda, vi som har den nedarvede kunskapen. Og hvis vi klarer å få til at vi binder sammen, for det mye bra, nå var det jo MDG som ble brukt som målestokk, så jeg sier MDG, det må ikke bli noe politisk slagside der, men at vi kunne binde det sammen for å få det enda bedre. Vi må forvalte bedre, og det å endre systemer innenfor både i Norge, men også i internasjonalt, så går det nå veldig kamper innenfor matproduksjon. Det ene såkalt climate smart, og det andre agroøkologi. Og La Via Campesina, Norsk Bonde- og Småbrukerlag, går på linjen agroøkologi. Kort sagt, så kjører Climate Smart-linja. Skal vi redde klima og miljø og sult i verden, så må vi ha GMO. Vi må for all del hindre utslipp, men klarer vi det ved hjelp av teknologiske vinninger, så kan vi ha business as usual. Den andre linjen med agroøkologi som vi står for, det at vi går inn og finner årsaken, de bakenforliggende årsaker til at det har vært som det har vært, og da prøver å endre der, og vi mener at da klarer vi å gjøre det bedre for klima og miljøspørsmålet. Det varte stutt tid, og så skulle jeg kanskje si noe som noen ser som en provokasjon, men Med da å ha studert mange år miljøspørsmål og skogbruk, jeg tar totalt avstand ifra klassisk totalfredning til skog. Det klimaødeleggende, det miljøødeleggende, det vi må gjøre, som Wangari Maathai og flere andre av oss har gått i lag på det. Skal du gjøre noe for klima og miljø innenfor primærnæringen, så må du forvalte bedre. Du må bruke det bedre. Og i forhold til skog, plant skog, plante tre, og du gjør noe for klima fremover. Takk så langt.
Ja. Tusen takk, Merete Furberg. Da kommer det altså en mann her som psykolog og økonom, og nå også stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne. Han har hatt en TED-talk som han nå har sett altså en million ganger. Og han har faktisk også bursdag i dag. Mannen blir 50 år, så gratulerer med dagen. Det Per Espensen Stoknes fra Miljøpartiet De Grønne. Får du opp datamaskinen din, eller?
Ja, hvis ikke får vi klare oss uten, men vi ser om den... Der, ja. Ja, men klart det. Så det jeg skal snakke om, det da... bruker vi mikrofon her? Hører dere med? Nei. Må jeg stå her borte? Ja, så fint. Jeg sånn god person, jeg klarer ikke å stå helt stille når jeg snakker. Det jeg skulle snakke om, det ikke altså da klimavitenskapen, men vitenskapen om hvordan mennesker reagerer på klimavitenskapen. For det har vært min, kan vi si, kald eller brennende fokus de siste 10 årene. Fordi jeg har sett på miljøvitenskap, jeg var brent for økologi, lokalsamfunn, hvordan kan vi få en langsiktig tenking inn i samfunnet vårt, og hva som hemmer og fremmer det. Men hvordan havner jeg i Oslo? For jeg altså da, som Erik sa her, stortingsrepresentant for MDG i Oslo. Og da, i lyset av foregående taler, så vil du nevne at det har da også vært i Ålesund, som dere hører, men jeg bodde lang tid i Indre Storfjorden og drev geitegar med 500 geit oppe på en seter. Ikke jeg alene, men sammen med et fellesskap. Og det vi gjorde for å kunne lytte til jorda og bli kjent med fjellene, for de bare elsker å være der. Men så hjalp det ikke så veldig mye, fordi i Oslo skjedde jo alt dette her faenskapet. Her det man tok oljepolitikken og ødela mye av naturen og klima, så jeg måtte jo inn her da, så jeg flyttet til Oslo for at jeg ønsket å være med og endre prosessene sentralt. Men jeg, i bunn og grunn så er en sunnmøring som lengter tilbake til fjellet og gjerne i geiter og sånn også. Men som du nevnte da, jeg holdt en liten TED-talk, siden du har nevnt den skal jeg ikke nevne den mer, men jeg sier at hvis dere har lyst til å få hovedpoengene, så skal jeg i denne salen bare ta et par utdrag av poengene herifra, og så utdype dem litt, mens det helhetsbildet gis i den TED-talken på 14-15 minutter. Ok, hva mener nordmenn da om klima i snitt? Da siste undersøkelsen kom fra et prosjekt som heter IPCC, hvor man sammenligner land som Frankrike, Tyskland, Norge og England. Og da ser vi at vi i Norge, vi helt enige i at ja, så langt vi vet, verdens klima under forandring. Så alle nordmenn, uansett hvor vi bor, 93% av oss anerkjenner klimaproblemet alvorlig. Det finnes. Men så spørsmålet, tror vi at det menneskeskapt? For det den neste dimensjonen i tankegangen, i hjernen vår, om hvordan vi forholder oss til klima. Og ikke dere tror det men nordmenn flest sier at det hovedsak, så det naturlig og hovedsak menneskelig, det en balanse der. Det bare en tredjedel av oss som mener at det mest eller fullstendig menneskeskapt. Så allerede der så begynner nordmenn å trekkes litt. Ja, det var en gang en istid for lenge siden også. Det blir ikke slutt på den, så hvorfor er det min dieselbil eller fly som gjør dette her? Hvor bekymret vi da? Hvor viktig det å ta fatt i dette her? Og det den neste biten, og da det enda litt verre, der kommer vi opp på bare 26%, som enten da svært bekymret, eller ekstremt bekymret. Mens noen med flest tenker, ja, litt bekymret, men majoriteten ligger helt klart på enten da, som står da, ikke bekymret i det hele tatt, ikke så veldig bekymret, eller litt bekymret. Så det grunnen til at ikke det enda mer stappfullt her i dag. Men hvordan går dette her med folk over tid? Fordi i 1989 var klimasaken ny. Og da var liksom Gro Harlem Brundtland og Our Common Future og så Jim Hansen og den første Rio-konferansen og sånn, da var det veldig mye fokus på klima og miljø, og 7 av 10 nordmenn var da enten svært eller noe bekymret, men etter hvert så har jeg fått mer og mer vitenskapelig kunnskap, etter hvert som da tusenvis artikler har blitt rullet ut, så blir nordmenn i snitt mindre og mindre bekymret. Så vi er mindre bekymret i dag enn vi var for 25 år siden, ifølge til denne forskningen her da. Det jeg kaller det psykologiske klimaparadokset. Det finner det i mange rike vestlige land, OECD-land i snitt. Halvparten mener at vitenskapsfolk er uenige i global oppvarming. Altså, spør jeg folk, tror du at forskere er enige, eller er de uenige? Ja, cirka halvparten, 55%, mener at forskerne er enige om global oppvarming. I realiteten så er det over 97%. Så hvordan kan dette ha seg? Hvorfor kan det være slik at jo sikrere kunnskapen blir, desto lavere bekymring, særlig i rike vestlige land. For å svare på det spørsmålet, så skrev jeg denne boka her, What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming, som så ble oversatt i norsk i fjor. Og i den boka så gir det da de viktigste 5 barrierene fra psykologisk og sosiologisk forskning på det her, men også 5 løsninger. Og i lys av utfordringer fra Erik og fra broen til fremtiden, så tenkte jeg at nå skal vi bare ta snakke om de 2 som jeg tror er mest relevante for å forklare forskjellen på mellom by og land, og så skal jeg snakke om 2-3 hvis jeg rekker av løsningene. Det første, gå på distanse. Hvis du kommer med klimabudskap, for eksempel at visste du at nå er det målt mer enn 410 ppm i atmosfæren? Det er det høyeste på 3 millioner år. Ja vel. Visste du at den antarktiske vestisbreene er i ferd med å begynne på en irreversibel nedsmelting, så vi fører til over 2 meters havnivåstigning i løpet av 200 år. Velger da folk å stemme på et miljøparti? Nei, distansebarrieren sier at dette er langt unna i tid, langt unna i rom. Uansett hva jeg gjør, så kan jeg ikke påvirke det. Det er andre som er ansvarlige, og ikke meg. Så dette er for noen andre å ta vare på. Det er ikke innenfor mitt område, så å si. Det andre er dommedag. Hvis du kommer forbi distansebarrieren og sier at klimaendringene er her nå, og de er omfattende og viktige, og hvis ikke vi gjør noe, så koker vi kloden. Ja, da vet vi at når vi roper ulv, ulv i 25 år, så begynner det å svekke engasjementet, må rope høyere og høyere, og til slutt så får folk begynne å unngå avsenderen. Vi orker ikke høre mer på sånne klimafanatikere som skal drive og fortelle andre hvordan de skal leve livet sine. Men det er kanskje det viktigste i Norge, det har vi det vi kaller for dissonansen å gjøre. Psykologisk sagt, men kognitiv dissonans, og det er når det skurrer mellom hva jeg vet og hva jeg gjør. Med andre ord, jeg har hørt klimabudskapet, 93% av oss vet at det er en alvorlig klimaskade på gang. Men så lever jeg et liv der jeg er avhengig av bilen min for å komme til toget. Jeg er avhengig av flyet for å besøke familien min. Jeg studerer i London, det gjør venninna mi også. Hver gang vi går ut og spiser får vi gjerne servert noe kjøtt, og det er grillpartier. Så vi lever liv som er formet på 1900-tallet, men nå vet vi at det er galt. Så systemet, som også Anna var inne på, tvinger oss til å leve i strid med det vi vet. Det skaper en sånn skurring inni oss, et ubehag. Og det er det psykologer kaller dissonans da. Dissonansen oppstår fordi at det er 2 tanker som slåss inn i hodet vårt. Det ene er at ja, jeg har høy utslipp. Og det andre er at ja, CO2 leder til klimadestruksjon eller klimaforstyrrelse. Og da er hjernen sånn skrudd sammen at den vil ha lyst til å bli la disse tankene få fred. Og ikke minst, jeg liker ikke å føle meg dobbelt moralsk, eller at jeg skurrer inne med, så da må jeg prøve å bortforklare et eller annet her, slik at jeg kan få fred med disse tankene. Og da er det veldig vanlig, dette her har vi sett fra forskning på røyking, typisk, men de samme strategiene dukker opp når det gjelder klima. Jeg kan for eksempel si at jeg røyker ikke så mye, jeg, venninna mi, hun røyker mer. Eller jeg kan si at min utslipp er ganske små, naboen min, han har enda større SUV enn det jeg har. Eller hvis jeg bor ute i distriktet, så kan jeg si at ja, men byfolk, de flyr mye mer. Og hvis jeg bor i byen, så kan jeg si at disse her bønnene, de kjører med dieseltraktorer hele tiden. Så det er alltid en annen sin skyld. Og min er all right i forhold til dem. Da får vi en sånn oss-mot-dem-tenking, som har som bieffekt at man kan bli kvitt dissonansen ved å skylde på noen andre. Jeg sier ikke at folk er dumme. Jeg sier bare at legg merke til at hjernen i av seg selv kommer opp med sånne ting. Dette det vi kaller ubevisste prosesser. Den andre strategien, det jo kanskje å tenke at nei, det her med CO2 fører til klimaendring, det jo kanskje naturlig. Altså, men vi hadde jo istid for 10.000 år siden også, og så forsvant den, og det var ingen dieselbil eller fly som var ansvarlig for det. Dessuten har jeg lest at det en dansk forsker som mener at dette kosmisk innstråling. Og jo mer jeg tror på kosmisk innstråling, desto mindre dissonans føler jeg. Så jeg får en umiddelbar gevinst hvis jeg begynner å tvile på klimavitenskapen. Da forsvinner min indre skurring. Da det ok å ha den bilen jeg har, og leve den måten jeg lever på, og gjøre ting på den måten vi alltid har gjort det. Så legg merke til at det mye lettere å endre tankemåte enn å endre adferd. Så hvis det vanskelig å endre adferd, så kan man alltid endre tankemåten sin, og da man kvitt det ubehaget. Det siste er selvfølgelig at man kan legge til noe treie. Jeg kan for eksempel si at ja, jeg har installert varmepumpen og klima, ja, det sparer jeg strøm. Så jeg gjør ikke noe at jeg tar meg en ekstra tur til Thailand. Vi ser også fra diet, for eksempel, hvis jeg er ute for å få ned vekta mi, og så har jeg trent hardt, og nå kan jeg få tjent med en dobbelt porsjon banana iskrem med sjokoladesaus, fordi at jeg har trent så mye. Eller hvis jeg skal ut og shoppe for masse, forbruke masse, 5.000 kroner, så kanskje hvis jeg gir 300 til Redd Barna først, eller fremtiden vår hender, eller noe sånt, så kan jeg føle meg mye bedre når jeg går og handler. Dette kaller psykologien for moral licensing, altså vi gir oss selv moralsk tillatelse, og på den måten så slipper jeg å føle ubehaget som min livsstil skaper. Bivirkningen av dette er at adferd driver holdninger, og trenger du da en dieselsuv for å komme rundt mellom gården og setra di, er du avhengig av en dieseltraktor, ja, så er du det. Motsatt, hvis du blir premiert for å kjøre en liten elbil gjennom bomringen, og kollektivtransporten går hver 10. minutt, så er det da sånn at klima blir viktigere fordi at adferden driver holdninger. Det ikke omvendt. Jeg skal hoppe over den, og skal jeg si litt om identitet. Og i tillegg til dissonans, så tror jeg identitet er det som gjør at hvis du føler deg som et bygdemenneske, noe som jeg er, men jeg bor i Oslo, og da føler jeg meg også som et storbymenneske, så jeg har identitet begge steder, men mange har identitet bare ett sted. Og det noe med beste måten å beskrive hvordan identitet kan være en barriere på, det å snakke om biler, tror jeg. For en bil, den ikke en bil. Altså bilbransjen, de skjønte for 40-50 år siden at ikke de selger biler. Nei, bilbransjen selger ikke biler. Du helt gal, Stoknes? Nei, det helt riktig. Det de selger, det identitet. De selger et uttrykk for hvem du er. Og da det jo sånn at den bilen uttrykker noe helt annet enn den bilen. Internasjonalt. Nå har vi kommet enda langt. I Norge har vi begynt å snakke om Nissan Leaf i stedet for det på den der. Men jeg fant en video som illustrerte dette her helt sånn perfekt. Og det at i USA så har de fått noe som heter Rolling Coal. Som da hvordan da en som liker en ordentlig sånn brum-brum-bil opplever det når det kommer en sånn byråtte og kritiserer bilen ved å kjøre den som helt nå ligger han her og presser baki og det jo ganske irriterende for kanskje jeg får kjøre den i bilen min i fred den jo ordentlig, så jeg har heldigvis en Prius repellent, altså en sånn myggspray installert og hvis jeg trykker da på knappen på dashbordet så får jeg masse ekstra deilig diesel inn i motoren, så kan legge en skikkelig sky utover disse her idiotene som driver å kjøre rundt i sånn Prius eller elbiler og tror de er så jævla mye bedre enn andre. Og det utrolig deilig å få tatt disse her folka som tror de så grønne og perfekte og kjører rundt i bilene sine fra byen, mens vi som lever her ute vet hvordan livet egentlig er, vi blir liksom sett ned på. Skal avrunde. En stor større studie som jeg gjerne skulle gjort i Norge hadde følgende spørsmål. Blir jorden varmere A mest på grunn av menneskelig aktivitet fra fossile brensler, eller B mest på grunn av naturlige variasjoner i jordens omgivelser? Med andre ord, kosmisk stråling eller et eller annet. Og det sånn at jo mer utdanning og forskning folk har innenbords, desto mer riktig får de i snitt på det svaret. Og hvis du ikke lurer på hva som er rett svar, så er det vitenskapelig sett A. Det er for det streker under. Nei. Ok, og så er det sånn at hvis du splitter opp da, det gjennomsnittet i henhold til verdier, er du en som elsker frihetsverdier, fritt marked, skal vi si mer konservative verdier, eller er du en som elsker fellesskapsverdier og fellesløsninger? Og det er sånn at jo mer du har individualisme og markedsverdier, om du vil, desto mer uenig blir du i det vitenskapelige svaret, jo mer forskning og kunnskap du har innenbords. Så du bruker kunnskapen og forskningen din til å bortforklare fakta, hvis det ikke stemmer med hvordan du kjenner det, dine verdier. Og kombinasjonen av skal vi si, demokratiske eller fellesskapsverdier med forskning gir de helt klart 100% riktig svar med en gang. Du får det motsatte effekten hvis du snakker om vaksinasjon, for eksempel. Da er det mange innenfor det liberale alternative miljøet som mener at stor farma, de bare utnytter folk, og derfor blir de skeptiske. Jo mer utdanning du har, de finner noen få studier som avviser det. Og så er det sånn at de konservative får det mer riktig, i hvert fall i tråd med vitenskapelig konsensus. Så, hvordan bryter disse barrierene, eller går rundt dem, skal vi snakke mer om i panelet nå. Jeg vil bare nevne to før jeg går inn. Det første er at vi må gjøre klimavitenskap mer sosialt. Det betyr at det handler om lokalt, det handler om her, det handler om oss, det handler ikke om isbreer og Nordpolen og sånn, og det handler om de lokale handlingene og endre lokale systemer. Det er der folk kan kjenne at da bryter du distansebarrieren, og du bryter også den der dommedagsgreia. Og det siste jeg skal nevne er at vi må snakke om klimasaken på en mye mer konstruktiv måte, for hvis du innrammer saken som at det bare handler om at det kostbart, og vi mister arbeidsplasser, og her det tap, og katastrofe, så sier gjerne at ofte her liker ikke. La meg tenke på noe hyggelig. Så vi må finne løsningene, og vi må snakke mer om helse, at vi ikke ønsker å få et annet Norge enn det vi har, med masse flott og invaderende arter, og mye mer pollen og luftveislidelser, mer flom. Vi må tenke forsikring, hvordan kan vi tilpasse oss i dag? Og til slutt må vi snakke masse om mulighetene, som lokal mat, lokale løsninger, og ikke minst sånn som vi liker at Oslo gjør. Ikke snakke om at vi skal, altså, nå skal vi få et klima Oslo, vi skal snakke om at vi skal oppgradere Oslo, vi skal ha et bedre lokalsamfunn og et bedre Oslo. Der slutter jeg.
Tusen takk. Da skal vi få opp alle fire her til en liten diskusjon. Tema for diskusjonen er jo hvordan skape allianser egentlig mellom folk i byene som er opptatt av klima og miljø og folk på bygdene som er opptatt av klima og miljø. Og så har vi sagt litt sånn polemisk at er det folk hand i hand eller er det by og land mann mot mann? Og jeg har litt lyst til, ja, så, og dette har jo kommet litt, kanskje blitt enda mer polarisert i det siste, i forhold til, jeg husker ikke helt hva du kalte den, var det bygdetulling du sa, Stoknes, om han som kjørte denne bilen?
Jeg sa ikke det ordet.
Han sa ikke det ordet, nei. Og så er det andre som har sagt, kalt folk i byen for urban klimaelite. Så det er den type begreper som verserer, da. Så jeg hadde lyst til å starte med Merete Furberg, egentlig, og spørre for deg som en som bor på bygda og driver landbruk. Hva mener du at er de viktigste hindringene egentlig for et godt samarbeid mellom folk på bygda og miljøbevegelsen, da, hvis du skal si sånn, i byene?
Hvis jeg skal svare med to ord, så tror jeg det er manglende kunnskap om hverandres liv og hverdag og aktiviteter. Helt kort. Vi har, kan tilføye det som grunn til at jeg sier det som konklusjon. I Norsk Bonde- og Småbrukerlag har vi veldig godt samarbeid med Natur og Ungdom, og vi har et prosjekt, en aktivitet som i år 25 år, Grønt Spatak, og jeg har veldig mange miljøaktivister som kommer hjem til meg, som da i utgangspunktet mener at det er en klimaversting, og etter å ha vært hos meg etter lenger enn 10 dager, for det er 10 dager om gangen, så har vi møtt hverandre slik at vi kan gå hånd i hånd. Derfor sier jeg manglende kunnskap som hovedårsak.
Kan du ikke, hva slags bruk har du? Hvor mange, kan du fortelle litt om bruket ditt? Hvor mange dyr har du?
Jeg bor i Ulverevir, slik at jeg har iblant 0 sauer, og akkurat nå så har jeg 83 som skal føde. Så har jeg mjølkegeiter, jeg har mohergeiter, jeg har utegangargriser, jeg har noe få høner, og jeg har utleiehytter, og det er skogen jeg lever til. Og er inngjerde i et høyt elektrisk gjerde, fordi at som sagt så bor jeg midt i Ulverevir. Det er eiendommen min.
Vad tänker du, hur kan vi bygga bro mellan dessa två lägren, om man ska säga så?
Jag syns det var så gött förslag ifrån damen vid sidan av mig här med klimapolitiska idédugnader och klimapolitisk distriktsmanifest och så vidare. Det sista må ju vara på det politiska nivået, men det andra må ju vara att vi mötes. Och där är ju vi då det var väldigt flott tillnärmning vi fick i förhåll till lösningar här, att vi som matproducenter vi att vi har det socialt, alltså vi har det så på kroppen att vi ser klimaändringen, det ödelägger så våldsamt, så vi ser det helt in under huden, så är vi nästan de första till att vilja ta ett initiativ och invitera hela Oslo till en idédugnad för att vi ska rädda klimat så fort som möjligt. Men då må du tänka anslös i förhåll till skogfredning och ulv.
Så när det kommer till klima och miljö, så menar du att bonde- och småbrukarlaget och kanske också bondelaget är står i främsta räcke för att slåss för reducerade utsläpp för exempel.
Och ja, absolut, för det att hvis vi inte får till det så ödeläggs ju livsgrundlaget. Men som jag sa, internationellt så är det lite forskjellig syn i de olika bondebevegelser. För någon har ju då så stora multinationella sällskaper själv i primärproduktion, så det styres bland annat då med intresser ifrån Monsanto och forskjellig. Så att här är det inte bonden internationellt är inte så ner varandra kanske som bonden i Norge, men vi har ju bönder där ute, han som var huvudperson i Thank You for the Rain, det är ju en han har ett så starkt budskap och öppnar ögon och så många. Vi är nödda att starta helst igår, för vi det är allvarligt.
Anja Bakken ska snart få ordet, men jag vill också spørre dig, är du medlem av någon miljöorganisation?
Inte nå, men jag var aktiv i en fortid i Norges Naturvernforbund, men jag är lika engagerad som jag var för, och jag meldte mig ut på grund av manglande förståelse för faglig i förhåll till skogbruk och inte minst då en förskrudd, som jag kallar det, råviltförvaltning.
Förskrudd råviltförvaltning. Då jag ska gå vidare till Anja här. Jag har lyst att spørre dig. Du snakker jo i ditt inlägg en del om folklig förankring och hur man får till en politik som folk är med på. Kan du spørre då vad det har gjort i framtiden med henne för att rekrytera medlemmar av typen Merete Furuberg?
Ikke nok, tror jeg. Så det kan vi nok snakke mer om og jobbe mer med. Men jeg hadde lyst til å kommentere litt på noe av det Merete Furuberg var inne på. Fordi, for når du sier at vi inviterer gjerne Oslo-folk med på den idédugnaden, så tenker jeg at det er fint, men jeg tror det enda viktigare att man har de där lokala idédugnaderna där man nettopp hör på folk som bor och känner på kroppen vad som är realiteten akkurat där. Och så måste man självklart ta med alltså fagbevegelse, akademia och annan typ av kompetens och på tvärs av olika sektorer. Men det är jätteviktigt att man får den där lokala kontexten och förståelsen för den, för att jag tror att det är nettopp det, alltså jag tror det är nettopp det som gör att det blir så mycket frustration runt omkring, för att man känner att det är ingen som skönner hur som akkurat jag har det där jag bor i min situation. Men som jag var inne på i inlägget mitt, så syns jag att det är oförtjänt att Oslo får så mycket pepper, för Oslo och Oslo politikerna de jobbar för Oslo, och så är det andra som måste ta ansvar för det som ska ske i resten av landet. Och där kan du ju säga att de nationella politikerna har sviktat, för till nu så har det på något sätt det har handlat om klimaförhandlingar, FN, referensbana, helt oförståeliga ting. Extremt fjernt fra folk. Hvordan engasjerer vi folk og lar dem forstå at de selv har en rolle og at de selv kan bidra og ta del I klimakampen når man holder på den måten. Man kan jo spørre seg selv om det har vært bevisst fra noen politikere som ikke ønsker så mye fokus på det og som gjerne vil plassere det her langt unna. Kanskje det, men nå det på tide å få folk med på det arbeidet som skal gjøres.
Jeg har lyst til å gå litt videre på også I forhold til hva som da skaper konflikt da, mellom folk I byene og folk på landsbygda, hvis man skal si det sånn. Og her blir det kalt naturvernpolitikken til Framtiden og Henne blant annet som forskrudd. Det at man vil slåss for vern av, altså vern av skog og bevaring av ulv og den type ting. Hva tenker du at man kan gjøre for å bygge bro? Samme spørsmål som Merete Furberg fikk.
Altså, jeg tror at Merete Furberg har helt rett I at det handler om manglende kunnskap og forståelse for hverandre, og at vi må snakke sammen. Nå vil jeg bare legge til at vi I fremtiden våre hender, vi jobber ikke så mye med skog og naturvernpolitikk, så det først og fremst Naturvernforbundet, kanskje WWF, noen andre som har jobbet med akkurat de sakene som dere tar opp der, men noe som vi derimot jobber med jo fokuset på klimagassutslipp fra kjøttproduksjon. Og der har vi vært opptatt av å sette fokus på at det medfører høye klimagassutslipp fra den kjøttproduksjonen og kjøttforbruket som vi har I dag. Vi mener at kjøttforbruket, produksjonen, bør ned. Når det sagt, så vi ikke imot at det skal være kjøttproduksjon I Norge. Vi ikke imot husdyrhold. Vi ser en verdi av å ivareta norsk husdyrproduksjon, ivareta kulturlandskapene, arven vår, historie arven vår. Jeg leste akkurat den boka til Anna Blix som den boka om sauen, det lille dyret som bygde landet vår. Fantastisk god bok, og jeg synes at den på en måte tar for seg I hovedsak, altså hun peker på ja, det klimagassutslipp fra den her produksjonen, da må vi sørge for at vi gjør det på norske ressurser at vi gjør det på en måte som ivaretar klima og miljø best mulig, arbeidsplasser, og så videre altså, jeg tror det mulighet å bygge bro, men definitivt vi må snakke sammen
Vil du ha en kort kommentar på det, Merete?
Ja, det siste absolutt. Vi har hatt et nordisk samarbeid mellom de nordiske bonde- og småbrukerorganisasjonene og med et forskningsarbeid som gjort på universitetsnivå og rapporten var ferdig for et par måneder siden med Future Nordic Diets og da budskapet nesten lignende som du sier. Og I forhold til helsa så det jo bra at vi ikke eter like mye kjøtt som de breie, gamle amerikanere som vi møter borti over there. Men det med da moderat kjøttforbruk, og det kan vi få ved å redde arbeidsplasser, ved at vi kan ha den grasressursen omdannet til miljøvennlig kjøtt, hvis vi kutter ut importen og bevarer arbeidsplasser I Norge, så kan vi produsere mer grønnsaker, vi kan ete mer grønnsaker, men jeg mener jo for helsas del at vi også skal ete noe kjøtt, men at det fortrinnsvis da på en miljøvennlig, bærekraftig produksjon, og at vi ikke importerer kjøttet.
Hadde jeg også muligheter her, ser det ut som. Jeg har lyst til å ta inn Hanna Kvamsås også. Jeg tenker på disse gruppesesjonene som dere har hatt rundt I kommunene. Har man der også sett at når folk sitter sammen rundt et bord, har dere ulike folk fra ulik bakgrunn? Kan du si noe mer om hva slags folk som har deltatt I disse samtalene, og hvilke erfaringer dere har?
Ja, nå, den klimatonen som vi hadde I januar, det var hovedsakelig planleggere fra kommunene. Da det jo veldig mange ulike erfaringer, selvfølgelig. Det var mer på fylkesnivå at vi for eksempel hadde med fra jordbruk, og, men hovedsaken og hovedfokuset var på plan I denne omgangen. Men det som vi opplevde veldig på klimatonen, da, det jo det her med at når du setter deg ned med de ulike folkene fra ulike steder, ulike bakgrunner, både fag og ulike erfaring. Så det var et voldsomt engasjement. Det var rett og slett utrolig artig. Det var kjempegøy. Folk var så gira, og det var jo en sosial komponent av det her også, der folk satt til langt på kveld og diskuterte og kom tidlig neste morgen og fortsatte å diskutere, og den tilbakemeldingen som vi fikk etterpå, det var jo bare sånn, det her må vi fortsette med, det her har vi ikke gjort før.
Altså det var ulike fagfolk, eller også folk med ulike, arbeidsbakgrunn på en måte? Eller?
Det blir jo ulike, altså vi jobber jo veldig tverrfaglig mellom både naturvitere og samfunnsvitere, og det er veldig mange som ser på akademikere som litt sånn her livsfjerne folk som sitter og gjør ting som ikke har med samfunnet å gjøre, men nå kommer jeg fra faktisk en bakgrunn i fagbevegelsen, og det er jo veldig mange ulike akademikere også. Og jeg tror et av hovedutfordringene som vi på en måte møtte og har møtt i alle prosjektene som vi jobber med, det er det her med at vi snakker ulike språk. Vi er ofte enige om veldig mange ting, men vi snakker med ulike fagspråk. Vi snakker utifra min erfaring, min fagbakgrunn. Og så synes jeg det er masse... det, på en måte, det er mye som går på individet når vi snakker om å skulle omstille samfunnet. Men jeg tenker at vi må kanskje gå mer på, altså hva får vi til i lag? En ting er, ja, en person kan slutte å spise kjøtt, en person kan slutte å kjøre bil, men hva får vi til i lag? Hva er de løsningene vi finner når vi setter oss ned sammen og snakker og faktisk prøver å forstå hvor er det du kommer fra som naturviter? Jeg for eksempel, jeg forstår ikke klimamodeller, ikke i det hele tatt, veldig, veldig vanskelig, og det er jo akkurat det, for jeg har mer en bakgrunn som ligner på planleggerne, så det å få klimamodeller rett ned på bordet og tenke, hvordan skal jeg planlegge, hvordan skal vi planlegge et byggefelt, eller hvordan skal vi planlegge transport utifra at vi skal tenke, det skal regne 15% mer, og her kommer på en måte den her altså, det har vært en konflikt mellom det her som vi har fokus på, utslippsreduksjon og klimatilpassning. For nå jobber jeg masse med klimatilpassning. Fordi at det er ute i norske kommuner at folk står med vann i kjellerne og overalt når det skjer katastrofer og flom. Men vi er nødt til å tenke både utslippskutt og omstilling på samme tid, og da var det nok jeg ikke snakket om, men som jeg jobbet med ellers, og det er det her med bare et sånt eksempel, et bilde på det. Det handler for eksempel om blågrønn infrastruktur, fordi at en sånn utslippskutt strategi, det er jo det her med at vi skal bygge tettere, vi skal bygge byene, vi skal bo tettere, vi skal ha bedre kollektivtransport, vi skal spare energi, vi skal spare ressurser i byene, men så bygger vi byene så tette at vi får problem med overvannshåndtering. Og da er den der tanken veldig ofte, hva gjør vi med vann som skal forsvinne? Vannet renner, altså hydrologien er sånn som den er, vannet renner der det kan renne. Skal vi bygge større rør? Eller skal vi bygge byene våre om til å bli... ha mer grønt arealet til å kanskje drive jordbruk i byen også, kanskje, så det er liksom, vi er nødt til å tenke helhet, vi må tenke kutt, og vi må tenke tilpassning i samme prosess.
Så er prosjektet her, ja. Her har vi altså naturvitere som sitter og sier at her kommer det 200 millimeter mer nedbør neste 50 årene, liksom, og så må folk i kommunene bare håndtere det på en måte, sitter i hver sin verden og snakker ulike språk, er det du sier?
Ja, ja, det var det jeg sa.
Det er jo ditt fagfelt, Per Espen. Er det så enkelt? Sitter vi i hver vår verden?
Er det så enkelt at
hva? At byfolk og bygdefolk sitter i hver sin boble?
Jeg er i hvert fall veldig lei meg hvis denne såkalt identitetsproblematikken skal bli et hinder for å finne løsninger på klima. At det skal skape en splid, og at man begynner å gå imot det som er velfungerende løsninger fordi man er mistroisk til den andre gruppa. Så hvis jeg er en selvrealiserende, kaffelattedrikkende urbanist, som synes folk på bygdelandet er litt sånn utdannet, litt sånn teite, rett og slett, så er det kanskje lett å skli over en retorikk da, som gjør at det, fordi klimaarbeid skjer i byen, så blir klimastemplet fra den andre parten, som at dette er den her intolerante, bedrevitende urbanisten, liksom. Motsatt side, hvis det er en hel ved lokalsamfunnsbygger, som sørger for verdiskapning her, og som synes at disse her byfolka, som sitter sentralt, den forstår ikke hvordan vi har det i hverdagen, og utnytter og overkjører oss som vet hvor skoen trykker. Da er det kanskje til og med gode klimatiltak som kommer fra disse her belærende, bedrevitende urbanisterne, som faktisk er gode, men det hører ikke vi, fordi at det liker ikke å bli overstyrt av disse her sentralisterne i Oslo. Så det at klima som et felles problem skal bli innrammet i en sånn barriere, det synes jeg er veldig trist. Og vi ser det dessverre, som du var inne på da, i vitenskapskommunikasjon, at den type barriere kan ofte underminere det vi faktisk vet. Og da vil jeg peke på det som står der oppe. En vei ut av det, som jeg nevnte, var at vi må snakke mer om løsningene. Og det likte jeg så godt med det som du snakket om, Hanna. Hvordan du hadde laget arenaer for å snakke om løsningene lokalt, og liksom nedenfra opp. Du kom ikke med en ferdig løsning, du kom med en oppgave som de kunne begynne å fylle på med løsninger på. Det tror jeg er måten å gjøre det på. Så når jeg jobber selv også i strategiprosesser med bred involvering, lekfolkskonferanser og så videre. Og det som vi gjør her nå også, er at, for å bruke uttrykk, det vitenskapelige uttrykket, deliberativt demokrati, hvor man i stedet for partiprogrammet snakker seg fram til løsning i en strukturert prosess. Og da tenker jeg at det tre områder som særlig viktige nå, hvor vi ikke behøver søke konfliktene, for eksempel rundt ulv og skog og sånn, men vi har felles interesse, og det samferdsel. Og da må vi ha for eksempel sånn at hvis du skal ha en elbil i distriktet, ja, så trenger du hurtigladepunkter. Derfor foreslår vi, nå skal jeg politikerhatten, ikke vitenskaper, vi har 4000 hurtigladepunkter over hele Norge innen 2025. Da kan vi få gjøre det enkelt å kjøre elbil også der folk bor som ikke er urbanister. Og så må vi, fordi det er vanskelig å bytte ut dieselbilene, så må vi ha en leasingordning som er sånn at det blir lett å anskaffe sin elbil, og så er det mye billigere å kjøre. Og da sparer du inn pengene over tid. Men det å komme i gang med å få en elbil, sånn at du kan spare drivstoffutgifter, det er litt barriere, den må vi fjerne. Og til sist vil jeg nevne de to andre områdene, nemlig matforsyning, og der synes jeg du sier utrolig mye bra. Jeg er helt enig med dere, at kjøtt er ikke kjøtt. Det er mange forskjellige typer kjøtt med ulike klimafotavtrykk og ulike økologiske altså økofotavtrykk. Og det må vi lære oss når vi snakker om at kjøtt er ikke kjøtt. En argentinsk indrefilet som er flyborn og som er slenger på grillen og spiser halvparten av, det er noe annet enn å utnytte hele dyret. Et kjeprodukt for eksempel kan være så fantastisk godt og er i en økologisk sammenheng helt riktig å spise. Og til sist da, bygg. Vi vet at vi sløser et sted mellom 10-30 terawattimer strøm i Norge. Altså det er sikkert, du kan tenke at et sted mellom 28% av all strøm i Norge går med til helt bortkastet fyring for kråkene. Det kan vi enkelt gjøre noe med. Det er arbeidsplassgenererende, det er smart på lang sikt, og det er ikke noe hokus pokus om du kan få masse kompetanse fra folk som kan å bygge i distriktene til å gjøre det her på en klok måte. Men vi gjør det av en eller annen grunn ikke. Så det å finne felles løsninger på samferdsel, mat og byggsektoren, i stedet for å hause opp konfliktene, det er i hvert fall mitt ydmyke ønskemål. Både for MDG og for klimasaken i det store veien.
Det ble jo nevnt her at det er likevel noen skilder til konflikt som naturvern og ulv. Kan det være sånn at Miljøpartiet for eksempel måtte fire på noen saker for å vinne på andre saker?
Aldri. Vi er fundamentalister. Vi er heller døde enn å fire millimeter på noe som helst. Ironi, ja.
Men det handler jo litt om det du snakker om, hvem som er avsenderen, hvem man lytter til.
Ja.
Hvis en samme person står og sier at jeg elsker ulv, og neste gang han snakker om elbiler, blir han da hørt på når han snakker om elbiler etter å snakke om ulv, eller?
Er ikke sant? Der er dilemmaet. Ja. Hadde jeg hatt løsninger, så hadde jeg selvfølgelig formidlet til hele verden. Jeg vet ikke, men kanskje hvis man har mer forståelse, altså, som du var inne på, vi har vært gift. Er du enig med ektefellen din i alt, Erik? Men eller ikke om du nå bor sammen med meg, jeg vet ikke om du bor sammen med noen, men jeg er ikke enig med ektefellen min i alt, men likevel så kan jeg være glad igjen. Det er helt utrolig at vi kan være glad i hverandre selv om vi er uenige om visse ting, og det er den toleransen eller rausheten som jeg veldig gjerne vil ha til med inn i klimadebatten.
Nå renner vi ut over tid. Vi skulle gjerne hatt litt tid til noen spørsmål fra salen nå, kanskje. Det noen som brenner inne med noe viktig her, før vi tar spørsmål, eller? Ja, da tar vi en runde I salen. Jeg tror, ja, jeg kan ta, bruke denne. Ta, si gjerne kort.
Ja,
da prøver vi, vi har bare fem minutter, så vi prøver veldig korte spørsmål. Si kort hvem du og så, spørsmålet.
Henning Rød. Jeg har et spørsmål som går på by og land og mann mot mann. Hva med havet og fisken? Det en annen type kjøtt. Vi produserer 3 millioner tonn I året. 3 milliarder kilo.
Hvem skal svare, tenker du? Det alle, eller det... Litt åpent her til panelet. Ja, Merete Furberg.
Kort svar. På grunn til kort tid så fikk jeg jo ikke tatt med havet. Men vi har med altså alt, fisk og landmat må stå sammen, blått og grønt.
Ultrakort. Og jeg har mye.
Ja.
Jeg tror også at Altså, hvis du skal dyrke opp for eksempel store landarealer til bioenergi, så kommer du fort bort I problemet både forhold til skog og mat og alt mulig. Men det å dyrke opp for eksempel tang og tare, mye mer bevisst enn vi gjør I dag, samtidig som du varetar økosystemene og bygger større biodiversitet I havet, det tror jeg en kjempeløsning for å få den biomassen vi trenger, både til fôr og til energi og til medisiner etter hvert. Derfor har vi et satsningsprogram på det.
Jeg tror vi skal ta fem spørsmål på rappen, og så at panelet bare svarer, altså prøver å huske spørsmålene.
Kan jeg komme med en kjapp kommentar på det også?
Ja, etter runden med spørsmål, så tar dere noen svar hver, så har vi...
Her.
Ok, en, og så jeg de to her ganske tidlig. To, tre, fire, fem. Må jeg beklage, da får jeg ta de fem spørsmålene, så vi ser hvor mye tid som igjen etterpå.
Hanne Fjerhagen, Miljøpartiet De Grønne på Røros, til Furberg. Vi snakker jo mye om å forlate skyttegravene, men jeg synes at I ditt innlegg så der nevnte du anekdoter om Tesla-eiere som flyr, som da kanskje, jeg synes det hadde vært kanskje bedre å vise til klimaavtrykk til de ulike partienes velgere, I stedet for å ta en sånn synsegreie som faktisk bidrar til skyttegraver. Og det andre tingen var at du henviste jo veldig mye til titlene dine og forskningserfaring, og da hadde jeg heller håpet på I innleggene å få ny kunnskap. Og det synes jeg egentlig ikke at jeg fikk så mye da, men at du brukte taletiden på subjektive påstander og, for å snakke ned partiet, altså Miljøpartiet I Grønne. Og det var ikke noen begrunnelse heller for hvorfor du syntes at vi hadde den dårligste miljø- og klimapolitikken så dårlig anvendt taletid vil jeg si
klart og tydelig der, så var det deg
ja, hei, Ola Dimmen beste fellereaksjon har et spørsmål om til Per Espen Stoknes om risiko kunne det være en brekkstang inn mot bevisstgjøring av folk For den risikoen vi nå opplever I Arktis for eksempel, å regne ut over en tredels risiko for at vi passerer et vippepunkt. Altså, som risikoberegnet, vanvittig. Og vi driver jo å forsikre oss, vi driver å ta vaksiner, og vi risikerer nå også at store fiskeressurser I Norge blir skadelidende. Så har du vurdert risiko I forhold til hvordan folk vil reagere? Vil jeg bli, så blir det så redd og så forbannet at jeg faktisk da begynner å handle, eller vil jeg gå lenger inn I forsvarsmekanismer?
Hun bak deg, det neste.
Ja, jeg heter Anna Andersson. Jeg vanlig forbruker, og det som en sånn myte, eller som vanskelig å overbevise vanlige folk når de ute og handler mat, det at alt som økologisk dyrt. Det en direkte forbindelse mellom økologisk mat, norsk mat og dyrt. Og alle disse tilbudene og alt mulig holder jo det der vel ikke, at mat skal være billig. Og snart spiser vi jo bare kemikalier allikevel, ikke sant? Det er snart ikke mat I hele tatt. Og den så bastant, den sunnheten i maten kommer ikke fram altså godt nok.
Jeg tror det var de
to. Jeg mener jo selvfølgelig norsk mat da.
Ja, jeg heter Nora og kommer fra Framtiden vår renner studentlag i Trondheim. Men spørsmålet går egentlig mest til Hanna, for du nevnte jo agroøkologi, og sånn som jeg forstår det, så det et godt stykke fra tradisjonelt norsk jordbruk, og sånn som vi har det i dag, der det mer industrielt. Så jeg lurer litt på hvordan dine tanker rundt hva innstillingen til norske jordbrukere per i dag til å gå over til en sånn metode, og hvordan vil en eventuell overgang være da?
Kan gi mikrofonen til hun foran deg, så det siste spørsmålet.
Jeg kjempeglad for at jeg på en broen til fremtiden så tverrfaglig som det og at det som Per Espen sier, jeg regner med at jeg har fått pepper, og jeg meldte meg ut av MDG jeg også, selv om jeg var med på å stifte MDG på Bjerke. Det samme som folk som kan høre, jeg har en ganske bred dialekt, og likens som en Per Espen. Og da ser du ting fra en litt annen side. Det verste vi kan gjøre nesten, det jo bare ta og bli veganere. Det faktisk fordi at næringslivet, de ser på ting helt annerledes. Jeg jobber i store multinasjonale selskap og bodde i utlandet. Og jeg ser på det litt annerledes for at jeg studert samfunnsgeografi. De bygger på FN. Og det så utrolig mye spillovereffekter. Og jeg frykter for at sånn som det har vært det, så det at Per Espen ble kritisert også, det tror jeg at det ble oppfattet som det var by mot land, det skapte skillelinjer mellom by og land, den der valgkampen som var. Det skal være bare klima, og det gikk utover alt som heter både menneskerettigheter til han kommet fram velferdsstaten vår, at den blir rasert. Vi importerer soja, bønneost, det tofu, fra Brasil, Argentina, Indonesia. Det som skjer der du snakker om lokale bønder, der så brenner de regnskogen. Det forårsaker så mye CO2-utslipp, og det det sånne ting som går ned på og forandre værsystemene våre, Niño-Niño-effekten.
Veldig store spørsmål her til slutt.
Det kjempespørsmål. Jeg har en rapport, ja. Og det skal han forresten få. Den gikk ut, masteren. Den ferdig.
Oi, se. Her var den. Da tror jeg...
Ja. Jeg har ingenting å lese ellers på Stortinget, men det går bra. Ja.
Jeg tror vi må avslutte spørsmålsrunden, men...
Det ganske viktig, for jeg tror det dreier seg om alt som her. Det konklusjon på det. At hvis vi ikke hadde vært så egoistisk, så kunne vi ha bygd framtidsfarmer, som jeg kaller det. Klim.
Framtidsfarmer.
Ja.
Ok.
Ja. Ta og løs klimakrisen med at vi har en stor problem med en eldrebølge som vi slår ut fort.
Jeg tror jeg må be deg avslutte nå, for tida er ute. Altså.
At vi kan løse det med å ta imot flyktninger, vil det bli enda mer.
Ok, da tar vi en runde på panelet til slutt, som alle kommenterer på de fem spørsmålene og kommentarene. Så start. Ja. Alle kan sikkert se på den etterpå. Ja. Hanne Kvamsås kan starte.
Ja, jeg tror egentlig det var mange spesifikke spørsmål. Jeg tror kanskje bare utnyttet tida til å poengtere igjen det her med at overskriften som by og land, jeg tror vi ikke skal ha mann mot mann, jeg tror vi skal ha menn, kvinner og alle andre kjønn som kan være med, for vi har ikke tid til noe annet. Og når vi sier at vi snakker ulike språk, så tror jeg at vi bør forsterke de skillelinjene. Jeg tror vi må snakke sammen og prøve å lære hverandre sine språk. Så ja, jeg bare fortsetter.
Takk for det. Jeg fikk et par spørsmål i forhold til dårlig anvendt taletid i bestillingen. Så skulle jeg være da røsten ifra bygda. Og det var jo målt forskjellen på by og land hokke I byen eller på landet som da var mest opptatt av klima I forbindelse med valget og det var hvem da som hadde stemt på MDG eller ikke så jeg eksemplifiserte det der hvis det ønskelig om at jeg skulle ha begrunnet med klimaavtrykk og så videre så har jeg det så jeg kan sende til det vi spørsmål om agroøkologi ja, det vanskelig å kjempe fram det uansett nesten hvor landet ned I men I landet Norge så det faktisk et eget masterstudium på universitetet på Ås og nestlederen I Norsk Bonde- og Småbrukerlag har mastergraden derifra og vi prøver så godt vi kan nå også videreutvikle du prater om noe ja, og flere her det å kunne da for å avslutte som du gjorde I forhold til at vi kan prate jeg har en dialekt som kanskje ikke du forstår og fagbakgrunn som kanskje vi ikke forstår hverandre jeg helt sikker på at det haster så voldsomt og det så bra at alle sammen tenker at det skal vi være by og land hand I hand og ulike politiske partier og næringer absolutt hand I hand for det klimaløsningen vi må finne
Jeg har først lyst til å si at jeg helt enig med sistnevnte taler, og at jeg tror at det en dårlig målestokk å si å skulle bruke valgresultatet til de grønne på hvorvidt folk på I distriktene opptatt av klima og miljø.
Dårlig vitenskap.
Det dårlig vitenskap, det tror jeg du også enig I. men at det et politisk ansvar å sørge for et større fokus på hvordan klima- og miljøløsninger som på plass også I distriktene litt sånn som du var inne på Per Espen det vil vi se mer av og så hadde jeg lyst til å kommentere på det her med mat og maten som mange og særlig økologisk mat som mange oppfatter som så dyr jeg mener du har et viktig poeng altså I Norge så bruker vi en stadig eller ja, vi bruker en veldig liten andel av inntekten vår på å kjøpe oss mat hvis vi sammenligner oss med andre land også I Europa så den der oppfatningen om at maten så utrolig dyr det tror jeg at det kjeder som Rema har en finger med I spillet på der de alltid skal konkurrere på lavest mulig pris på maten det kjempesynd fordi at det betyr at vi ikke setter pris på de ressursene, det arbeidet som har gått inn I å produsere den maten. Derfor jobber vi I fremtiden våre hender, blant annet for at det skal innføres en lov som forbyr salg av mat med tap. Det vi vet at I dag så bruker en del butikkjeder, de bruker masse penger på å subsidiere og kutte prisene på kjøtt, sånn at vi lokkes inn I butikkene og kjøper masse kjøtt, Og så skrur de jo selvfølgelig da opp prisene på de andre varene, fordi ellers hadde de jo ikke tjent inn penger. Sånn at vi som ikke nødvendigvis spiser mye kjøtt, vi betaler prisen for det billige kjøttet. Nei, men det, altså, det mener vi viktig, både for å redusere kjøttforbruket, men også for å sørge for at vi I større grad setter pris på de ressursene som går med på å produsere maten vår. Jeg tror jeg avslutter der. Takk.
Ja, jeg tror vi gjenter det poenget med hvordan snakker vi om klima og miljø. Jeg tror alle må prøve å reflektere over hvordan snakker vi når vi snakker, hvordan tenker vi når vi tenker. Og det forskningen inn på klimapsykologi viser at hvis vi snakker om det som en katastrofe, som en kostnad, eller hvis du snakker om det på en sånn måte at jeg forteller deg hvordan du skal leve, så virker det dårlig. Derimot det tre måter å snakke om det på, som forskningen viser skaper engasjement, og det ene å snakke om helse, og der kommer da dette her med balansen I kostholdet inn, plantebasert kosthold for eksempel, sunnere enn veldig animalsk, overvektig, selv om animalsk også bra, så helse, og så kommer det som du spurte om, risiko.
I stedet for å snakke om at klimaforskningen er usikker, så må vi heller si, ja, men hva hvis det skjer? Hvor dyrt blir ikke det da? Og det vi, som du var inne på, helt vant til, for eksempel til brand. Alle jeg kjenner har brandforsikring på husene sine. Men når jeg intervjuer naboene mine og venner mine, ja, men hvorfor gidder du betale den dyre brandforsikringen? Tror du huset kommer til å brenne ned? Nei, da sier de da. Ja, men du helt korka da? Du betaler jo dyre dommer på den forsikringen, selv om ikke huset kommer til å brenne ned. Ja, men det best sånn. Og så det norm. Vi vant til å håndtere risiko, og forsikringsbransjen eksperter på det. Finans og også institusjonene våre. Vi har på en måte pensjonssystemet vårt som forsikringer, og vi har felles forsikringer i samfunnet. Og sånn trenger vi også en felles klimarisikohåndtering i samfunnet vårt. Det vil ikke være dyrt. Vi er under 1% av BNP, mens vi betaler 3% i forsikring, for eksempel. Så det er på brand og tyveri. Og det siste er alle mulighetene. Og her synes jeg at agroøkologi og den type ting, og mye bedre skogforvaltning, og regenerativt landbruk, altså landbruk som bygger opp fjordsmån i stedet for å bryte det ned, det er, og ikke minst, vi har snakket om her i sted, leve havet, og alle mulighetene i havet, det må vi snakke mer om. Så snakk mer om mulighetene, mer om risikohåndtering, og helseeffektene. Da tror jeg vi vinner klimakampen. Takk.
Fint. Tusen takk til Per Espen Stoknes, Anne Bakken Riese, Merete Furberg og Hanna Kamsås. Ja. Ja, har vi tid til? Har vi tid til en bursdagssang?
Nei.
Han mannen blir 50 år. Skal du synge? Du får dra i gang.
Ok. Og da stemmer vi. Hurra for deg som fyller ditt år. Og deg vil vi gratulere. Alle i ring og kring. Deg vi står og ser om vi vil marsjere. Boken ikke nei, su oss omkring, danse for deg med opp og sprett og spring. Ønsker deg hjertet alle gode ting, og si meg så, hva vil du mere? Gratulerer!